Pri slávnosti Krstu Krista Pána sa stretáme a viaceré aspekty tu vnímame. Ten jeden je to súčasť toho, ako Pán sa zjavuje, teda slávnosť zjavenia Pána, to trojkráľové od mudrcov z východu, potom Krst Krista Pána a prvý zázrak v Káne Galilejskej, teda takým spôsobom hlas nebeský svedčí a Duch Svätý zostupuje na Pána, vyjadrujúc, zjavujúc, je tu Mesiáš, ktorý prichádza. Vnímame samozrejme i to, že je týmto sviatkom završené vianočné obdobie, aby sme liturgicky ďalej kráčali a z toho Ježišovho verejného účinkovania, ktoré krstom v Jordáne započína, aby sme sa učili, ako sa pre Boha otvoriť a s Kristom svoj život naplniť. Nuž, a to tretie, to, čo sa častokrát spomína, i v úvode sme to spomenuli, ten pohľad na Kristov krst ako niečo, čo nám môže náš krst pripomenúť, aby sme svoje krstné sľuby obnovili, aby sme v tom znovuzrodení z vody a z Ducha Svätého svoje životy naplnili. Rád ponajprv tento úvod som chcel ponúknuť, aby sme na tom postavili ešte niečo iné. Viaceré aspekty, ktoré krst v Jordáne obnáša, aby to bola slávnosť, ktorú vnímame nielen ako to niečo, čo sa stalo, ale ako konkrétnu výzvu do nášho každodenného života. Rád by som tam spolu s vami vnímal 5 aspektov krstu, ktorý Ježiš podstupoval. Ako sme už povedali a vyjadrili, teda ide o začiatok Kristovho verejného účinkovania a je to krst nie ten, ktorý Ježiš prináša. V duchu, v ohni Svätého Ducha, to znovuzrodenie z vody a z ducha. Išlo o iný rozmer krstu, o ten prorocký, o krst pokánia. Ján bol Bohom vybraný, aby bol posledným prorokom Starého zákona, podľa Malachiáša, aby s Eliášovým duchom vystúpil, aby urovnal cesty Pánovi. Aby pripravil ľud, ktorý sa otvorí pred príchod Mesiáša a kráľovstvo, ktoré bude prinášať. Ján teda toto ohlasoval a všetci tí, ktorí akýmkoľvek spôsobom to slovo počuli, svoje srdcia otvorili, sa ich dotklo, hriechu usvedčilo a zároveň im aj vyjadrilo, že túžia po Bohu, ktorý presahuje ich márnosť tu na zemi, tak tí zostupovali do vody. A prosili Jána, aby tú vodu vylial na nich. Aby takto pred Bohom vyjadrili, že sú skrúšení, že sa kajajú v svojich hriechoch, po Bohu túžia a chcú, aby Mesiáš do ich života vstúpil. Do tohto teda vstupuje Ježiš. Tá prvá vec, čo by som rád spomenul, je to, že prichádza medzi ostatných. Tí muži i ženy, ktorí šli, ktorí to slovo počuli, ktorí sa kajali, ktorí po Bohu túžili, tí v tejto vode pred Jánom stoja. Hlavu skláňajú. A medzi nimi prichádza Mesiáš. To nie, že tu sú títo ľudia a tu je slávnostná cesta Mesiášovi vyarendovaná, kde s nejakou fanfárou príde a my sme ďaleko od neho stojíme. Ale Mesiáš, ktorý toto ľudské si vzal, človekom sa stal, medzi tých hriešnikov, slabých, obyčajných ľudí sa radí a medzi nimi stojí. Ako ten, ktorý to ich ľudské, slabé, biedne jarmo na seba chce vziať, chce zachrániť, vykúpiť človek. Teda pohľad na Boha, ktorý keď človekom sa stal, tak v tomto človečenstve nie je niekde ako guru na vrchu postavený, ale medzi ľudí zostúpil a spolu s ľuďmi životom kráča. To je súčasť tej podstaty vykupiteľskej obety jedného z nás za nás. To bytostné zaradenie sa medzi ľudí, to, akým spôsobom sa stal súčasťou ľudského pokolenia tu na zemi. Okrem Evanjelií v Duchu Svätom písaných sú i rôzne apokryfné a rôzne i starobilé tradície. A niektoré sa tak snažia ako vyjadriť, keď naozaj Ježiš sa tým Božím dieťaťom stal, akým spôsobom fungoval, že teda sa hral s deťmi, to vtáčika si z hliny spravil, vdýchol, vtáčik požil, alebo keď mali nedostatok, tak anjel s nízkou letovou hladinou nabehol, prestrel stôl a mali sa dobre a tak ďalej. Ne. V pote tvári. Terajte človek. Tej šednosti, tej striedmosti, tej skrúšenosti, tej chudobe, ako medzi nami kráčal. A bol zaradený medzi ľudí. V stredu veku bola jedna španielská škola, ktorá Ježiša tak predstavovala, že jednoducho, ak Boží syn človekom sa stal, tak tento človek musel byť najdokonalejší. Najkrajší, najmudrejší, najlepší vedec, spevák, maliar, jedno za druhým. Ne. Sa súčasťou doby. Ako Boh, absolútne bytie, nekonečný, dokonalý, mocný svet. Ale ako človek to ľudské si berie, a medzi ľuďmi samozrejme od hriechu úplne čistý a slobodný, ale v tej realite obyčajnej ľudskosti medzi nami kráčajúci. Čo tým chcem povedať? Toto, ako Ježiš prichádza k Jánovi, je vyjadrením Boha, ktorý nám nie je vzdialený, ktorý i do našich životov vstupuje a nás pozýva, aby sme si uvedomili, že Boha máme na dosah. Že Boh je ten, ktorý prišiel medzi nás. Že ten, ktorý nám plno svojho slova dal. Že ten, ktorý nás na dreve kríža vykúpil. Že ten, ktorý sa ma dotýka, aby moje hriechy odpustil. Že to ten, ktorý vlieva balzám do mojich rán. Je to ten, ktorý ma dvíha, ktorý chleby rozmnožuje, ktorý ma opatruje, ktorý mi pomáha v živote. Ktorý ma chce sprevádzať. A teda i tá výzva pre vás z tých piatich, ktorá sa nám dáva, či som si vedomý Boha, ktorý mi nie je a nemusí byť vzdialený. Len na mne záleží. Do akej miery svoj život pre neho otvorím, do života ho pozvem a v tej všednosti spolu s ním životom kráčam. Aby on to posvedcoval, aby on to všetko napáňal. To druhé, čo by som rád spomenul z tohto krstu, je krst Krista Pána ako to autoritatívne vyjadrenie a označenie Ježiša za Mesiáš. My sme viackrát v tomto vianočnom čase spomenuli tzv. Mesiánske okno. Teda podľa prostiev starobilých z rôznych starozákonných období, všetko sa to zbieha plus mínus nejaké tie 10 ročia. Jednoducho toto je to starozákonné, to biblické okno, kedy sa má narodiť Mesiáš. A tak mnohí sa za Mesiáša nejakým spôsobom predstavili, mnohí povstali alebo vyjadrili, ja som ten, ktorý od Boha prichádza. Sami o sebe to hovorili. Až po tú drámu konca prvého storočia, keď veľrada Ježiša odmietla ako Mesiáša, nevediaci pomoc, okno sa končí, tak povstane Bar Kochbu a Bar Kochbu, syn hviezdy v preklade, toho rýchlo vyhlásili za Mesiáša, ale totálne fiasko. Ako to bolo všetko porazené, Rímanmi zničené, ako to všetko padlo. Takže čas, keď o mnohých bolo povedané, alebo mnohí o sebe povedali, ja som ten, ktorý od Boha ide. Ja som niečo viac. A Ježiš prišiel medzi ľudí, krehký a slabý. Normálne prišiel a zaradil sa medzi týchto ľudí a prišiel pred Jána Krstiteľa. A nie je to on, ktorý o sebe s bubnom na zajace ide a hovorí, ja som vaša spása. To bolo vecou mesiánskeho pôsobenia, kde znamenia svedčil, kde Duch Svätý svedčil, kde on v moci nad diablom a nad všetkým zlým víťazil. To bolo iné. Ale tu je to Ján Krstiteľ, ako prorok Boží, ktorý s tou autoritou Božieho proroka na Ježiša ukazuje, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Prorok Boží, ktorý s autoritou Boha o tom svedčí, nebeský hlas to dosvedčuje, hlas nebeského Otca, Duch Svätý zostupuje, toto je ten prisľúbený Mesiáš. No a znovu, ak to chceme čo len trošku na náš život aplikovať, ten hlas Jána Krstiteľa sa mení na hlas cirkvi, ktorá dejinami kráča. Ten prorocký hlas, ktorý znova a znova svedčí a dosvedčuje, ak nejaká spása na tomto svete existuje, ak je niekto, kto dokáže môj hriech prekročiť, ak je niekto, kto mi ukazuje správnu cestu života, ak je niekto, na kom môžem a mám svoj život postaviť, ak s niekým životom kráčať, ak niekto ma dovedie do neba, ak niekto môže naše životy zmeniť a posvetiť a lepšie mi ich spraviť, je to Ježiš. Je to Boží syn a pán. Ako teda ty, Ondrej a Ján, ktorí ten hlas počuli a ten krok za Ježišom spravili, či aj my máme odvahu tú autoritu Boha prijať a miesto vlastných riešení inad Boha svoju moc, kariéru, žiadostivo, čokoľvek iné postavíme, alebo iné niečo, že vraj miesto Boha hľadáme ako niečo duchovné a týmto naplníme, aby sme sa otvorili pre Ježiša. Znova a znova mu povedali, Ježišu, ty si pán môjho života. Ty si môj spasiteľ a pán. Ja ťa prijímam, ja sa ti klaniam, a ti svoj život odovzdávam, ja spolu s tebou chcem životom kráčať. Ten tretí rozmer už sme načali, keď sme Ondreja a Jána spomenuli, a to je teda budovanie spoločenstva. Ján Krstiteľ patril tej najlepšej sorte starozákonných prorokov, tak to môžeme povedať v tom slova zmysle, že mal okolo seba tzv. Prorockých synov. Terminus technicus. To boli ľudia, ktorí či už krátkodobo, dlhodobo alebo definitívne sa rozhodli daného proroka sprevádzať. oslovený, veľmi oslovený a dotknutý tou náukou a ohlasovaním, znameniami i životom daného proroka. Jednoducho to bola komunita, ktorá sa okolo toho proroka vytvárala, ktorá mu pomáhala, účasť na jeho prorokovaní mala a spolu s ním kráčala. Byť Eliáš, Elizeus a tak ďalej, tí mali naozaj obrovské množstvo tých tzv. Prorockých synov. Spoločenstvo ľudí, ktorí bolo okolo nich vytvárané. Keď Ježiš prichádza, keď Ján o ňom hovorí, hľa baránok Boží, vyjadruje to práve pred členmi tejto komunity. Tými ľuďmi, ktorých on formoval a pripravoval, aby boli prvotinmi Božieho ľudu, prvotinami cirkvi. A tam teda Ondrej i Ján idú. Učiteľ, kde bývaš, sa pýtajú, poďte a uvidíte, a tá skúsenosť, ktorú zažili, ich zmenila, že keď sa vrátili, povedali, našli sme Mesiáš. Hlas prorocký sme premenili na našu vlastnú osobnú skúsenosť spoločenstva s Bohom, ktorý v tomto Ježišovi do dnešného sveta vstúpil a ktorého sme stretli a s ním mohli pobudnúť a chvíľku s ním kráčať. Odtiaľ teda to gro, začiatok i apoštolského zboru a potom i celého prvokresťanského spoločenstva cirkvi, ktoré sa ďalej rozšíruje a celý svet pozýva, aby bol súčasťou veľkej Božej rodiny. Našli sme Mesiáš. Teda v tom krste v rieke Jordán, tí, ktorí okolo Jána stáli, príležitosť mali. Čo mi bráni? Vstúpiť do spoločenstva s Ježišom a mať osobnú skúsenosť Boha, ktorý môj život dokáže zmeniť a dokáže ma napáľať. Znova a znova, tá výzva, ktorá kráča dejinami, kde Boh takéto niečo núka i nám. Či i my sme ochotní znova a znova ten hlas cirkvi počuť a premeniť ho, zvnútorniť, vyslovene prežiť svojim hĺbkou svojho vnútra až do tej miery, že tá osobná skúsenosť sa rodí. To moje vlastné vyjadrenie, našiel som Mesiáš. Pozor, to nie je svetonázor, áno, uvedomujem si kresťanské hodnoty ako také. To nie je vierovka ako taká, áno, kresťanská náuka, viera ako taká, hej. To nie je emócia, že niečom som nameko a niečo so mnou zatrasie a chvíľku ma to nejakým spôsobom nesie. Je tá hlboká vnútorná skúsenosť, ktorá sa dotýka 13. komnaty môjho srdca. Ja som zakúsil, pochopil ten dotyk Boží alebo blízkosť Boha až do tej miery, že ma to mení. Pred Boha otvára a zároveň vedie k tomu, aby ma on životom viedol. Aby táto skúsenosť bola tým niečím, čo osvetľuje a usmerňuje život, ktorý na tejto zemi napláňa. Našli sme Mesiáš. Štvrtá vec, to je samotná symbolika krstu. Nemyslím teraz ten rozmer pokánia, ktorú tí ľudia konali, ale zoberme si to symbolicky obrazne. Prichádzajú tam ľudia, ktorí túžia, aby ich Boh od hriechu očistil. Jánovi hovoria, lej tú vodu na nás. My pred Bohom chceme vyjadriť, že tie naše hriechy nech Mesiáš zmie, nech sú zmité a sme od hriechu očistení. Novými ľuďmi, aby sme sa stali. Teraz do tej istej vody prichádza Ježiš. Symbolicky obrazne, ako keby tá všetká ľudská špina bola vliata, zliata do tej vody z týchto ľudí. A prichádza ten, ktorý hriech nemá. Ján sa zdráha, ja mám pokúsiť teba, ty by si mal pokúsiť mňa. Ako v iných evaneliách čítame. Ježiš hovorí, vylej to na mňa. Konaj, čo je spravodlivé. Obrazne, ako keby Ján tú všetku ľudskú špinu zobral a vylial ju na Ježiša. Na Ježiša vylieva všetku našu špinu. Našu biedu, naše hriechy, naše zlo. Tak z tej vody vystupuje Ježiš, na ktorého vyliaté moje to všetko hriešne, slabé, to biedne, ide von z tej vody. A ako vyšiel von z tej vody, začína svoje verejné účinkovanie. S tým, čo na neho bolo vyliaté, 3 roky verejného účinkovania týmto svetom kráča a potom vystupuje na drevo kríža. Aby tam, na dreve, svojou vlastnou krvou zlial, zmil. Zmil všetko to, čo na neho bolo vyliaté. Naše hriechy. Aby boli zmité. Jednoducho, ten bytostný rozmer, tam sa začína to, symbolicky vyjadrené, ukázané, prichádza aby všetku tú ľudskú biedu, hriech a neprávosť zobral na seba, aby i ja som znova a znova, ak to mám aktualizovať do osobného a moderného života, si uvedomil, on to koná a pozýva i mňa, ako pozýval Jána. Vylej to na mňa. Častokrát sa zdráhame, podobne ako ja. Niekedy na sebe život staviame, niekedy sami si nevieme odpustiť, niekedy to v sebe zabetonujeme a nie, žiaden hriech nemám, alebo jednoducho Bože, do toho mi nekecaj a tak ďalej. Ale blahoslavený je ten, ktorý dokáže úprimne v pokore, v bázni a s láskou vyliať to na Ježiš. Znova a znova k Ježišovi prísť a povedané Pavlovsky, ten dlžobný úpis na jeho drevo pribiť, na drevo kríža pribiť a zakúsiť, že jeho krv znova a znova naše hriechy a previnenia zmýva. To z nás je taký, že ruku dvihne a povie, ten môj dlžobný úpis je prázdny. Nie sme takí. A teda je to úžasná vec, keď si to človek tak vnútorne premyslí, premedituje a zakúsi, že to slovo znova a znova znie a Ježišom osobne mi je povedané. Keď ku mne pristupuje s milosrdenstvom k môjmu hriechu a slabosti a hovorí, vylej to na mňa. Aby naše hriechy boli zmité. Jeho krvou. No a to piate, posledné, to je to pomazanie Duchom Svätým. Už sme teda to spomenuli, že Ježiš, keď sa stal človekom, nekráčal cestou zázrakov. Pavol píše v liste Filipanom, zriekol sa seba samého. Častokrát to teda komentujem, to kenosis grécke, hej? To nie je zrieknutie sa božstva, to sa nedá, z podstaty je, má i božskú i ľudskú prirodzenosť, ale zriekol sa užívania moci svojho božstva. Teda touto zemou kráčal ako ostatní ľudia. Zoberiem to trojičné priaďovanie mocou Otca, mocou Syna, mocou Ducha Svätého, ako Boh koná, tak z moci svojej druhej božskej osoby nekráča cestou zázrakov, ale ľudskej loboty. A keď začína verejné účinkovanie, ako bolo prisľúbené Mašiach, teda pomazaný v preklade, bude ten, ktorý príde ako pomazaný Duchom Svätým. Tam Duch Svätý, keď Ježiš vystupuje z vody, viditeľne na Krista zostupuje a vyjadruje sa, Duchom Svätým je pomazaný. A od tej chvíľke začína verejné účinkovanie, kde v mocou Svätého Ducha koná zázraky, znamenia a prejavuje moc Mesiáša. V čom je rozdiel, v čom je to dôležité? No ak Ježiš koná z moci svojho božstva ako druhá božská osoba a čokoľvek spraví a povie, konaj i ty podobne, tak ja mu poviem, asi aj právom poviem, Pane Ježišu, prepáč, ty si Boh. Ako Boh to dokážeš? Ja som obyčajný chlap a ja na to nemám. Ale ak Ježiš sa moci svojho božstva vzdal, touto zemou ako človek bez hriechu kráčal a to mocné mocou Ducha Svätého konal, ak pre svoju vykupiteľskú obetu skrze krst a ďalšie sviatosti tú istú moc dáva i mne, potom právom hovorí, z tej moci, ktorou som ja konal, kús konať aj ty. Toho istého ducha som vylial na teba, som ti ho zaslúžil na dreve kríža a sprostredkoval a teraz je na tebe. Či máš odvahu s Božou milosťou spolupracovať a vďaka pôsobeniu Božej milosti riechom zápasiť, nad ním výťaziť, dobro konať. Žiť to, čo som ja žil na tejto zemi. A to mesiánske pomazanie, ktorom Ježiš na jednej strane konal ako Mesiáš svoje dielo verejné účinkovania tejto zemi, zároveň pozvanie pre nás sa stáva. Ak dokážeme Kristovu náuku nielen prijať, ale z nej život premeniť a kráčať cestou nového života, je to mocou tohto pomazania. Ale teda na nás záleží, ak od Krista ho dostávame, či naozaj s touto milosťou vedome a úprimne a odhodlane a vytrvalo spolupracujeme. Aby moc tejto milosti dokázala naše životy premeniť. Aby sme kráčali tou cestou, ku ktorej nás pozýva Pán. Takže týchto 5 aspektov som chcel spomenúť a zároveň vyjadriť, že ten čas cezročného obdobia liturgicky, ktorý je vyjadrením toho bežného života, do ktorého máme vodkať slova Evanjelia a svoj život podľa Evanjelia naplniť, to môže byť realitou. To môže byť skutočnosťou, to môže byť naozaj kriedom nášho života. Ak tých 5 aspektov zoberieme za svoje a skúsime ich na seba aplikovať. Aby sme aj my z toho, čo Ježiš na tejto zemi spravil, znova a znova čerpali. Aby v tom vedomí krstu, ktorý mnohú symboliku vyjadril, sme pochopili, čo sme od Boha dostali. A to, čo sme dostali, dokázali premeniť na život, ktorý je životom novým, životom dobrým, životom Božím, ktorý nás privádza do nebeskej slávy. Amen.